Halo guys, welcome to our new podcast Sex Talk. Sini kita bakal ngebahas tentang apa-apa aja sih hal yang harus kita bahas mengenai seks di usia kita sekarang. Nah, di sini gue nggak sendiri, gue ditemenin sama dua orang sahabat gue, namanya Mila Maceri.
Hai.
Kali ini kita bakal ngebahas tentang satu topik yang menurut gue semua orang harusnya udah mengerti, cuma masih banyak yang belum tahu, yaitu tentang relationship. Nah, gue mau ke Mila dulu nih. Mil, gimana sih Mil menurut lo tentang relationship itu sendiri?
Relationship itu menurut gue adalah hubungan bukan cuma sama orang lain aja, tapi juga dengan diri kita sendiri. Dan kita itu bertanggung jawab dong akan itu. Biasanya kalau dulu kita akan berhubungan primarily sama keluarga kita atau sama teman-teman kita. Tapi seiring berjalannya waktu, kita akan mempunyai hubungan juga dengan orang-orang lain.
Nah, tadi kan lo udah mention keluarga sama teman gitu. Emang kayak apa aja sih hal yang harus kita perhatikan ketika kita berhubungan dengan keluarga?
Nah, kalau keluarga tuh cukup unik ya. Jadi kalau keluarga itu adalah hubungan yang primer juga bagi kita karena terjadi di umur-umur kita formative years. Jadi keluarga itu emang susah-susah gampang sebenarnya. Hubungannya sangat penting dan juga sangat sulit. Dan kadang-kadang karena kita memiliki hubungan yang sangat penting itu, cara kita berkomunikasi dengan mereka bisa terjadi halangan dan takut terjadi kekecewaan terhadap mereka.
Nah, kan kita sekarang kayak usianya udah nggak kecil lagi kan ya, udah nggak, kita nggak berhubungan sama keluarga kita doang gitu. Ada nggak sih menurut lu Mil kayak hal-hal yang harus kita perhatikan ketika di umur kita sekarang dalam hubungan dengan keluarga gitu? Kayak misalkan umur kita nih, kayak kita kan, lu kan umur 19 kan, kayak gue juga umurnya 19 gitu. Nah, di umur-umur kita tuh kayak ada gak sih hal yang penting bagi kita untuk dalam hubungan keluarga? Kayak misalkan kita harus terbuka kah sama keluarga, masalah gitu-gitu apa gimana menurut lu?
Nah, jadi untuk hubungan keluarga yang berfungsi dengan baik dan hubungan dengan orang lain, gue pernah baca di International Guideline di WHO, jadi mereka menyebutkan bahwa perlulah cooperation, gender equality, mutual caring, dan mutual respect. Jadi kita harus benar-benar menghargai tiap orang yang ada di hubungan tersebut. Gimana kalau menurut lo, Chad?
Kalau menurut gue, hubungan itu kan ada banyak ya tipenya. Pertama, hubungan antara kita dengan keluarga. Kedua, hubungan antara kita dengan teman. Hubungan antara kita dengan Tuhan. Hubungan antara kita dengan pasangan hidup kita. Dari keempat hal itu, cuman satu kan yang menggunakan hubungan romantis. Tapi keempatnya itu sama-sama butuh komitmen, gitu sih menurut gue.
Jadi kayak kalau misalkan keluarga juga butuh komitmen ya menurut lo ya? Menarik. Nah, tadi kan itu bahas tentang keluarga nih. Nah, kalau tentang friends itu gimana? Cari hubungan ke teman gitu. Ada nggak sih hal yang harus kita perhatiin gitu kan? Kalau misalkan gue lihat kita dari kecil juga ada beberapa hubungan pertemanan yang bisa toksik. Ada beberapa teman yang kayak lo dipaksa untuk berada di dalam lingkungan pertemanan, tapi kayak lo nggak mau gitu. Kayak pandangan lo gimana sih tentang hal kayak gini?
Kalau menurut gue, hubungan pertemanan itu sebenarnya butuh waktu aja sih. Seiring kita bertambah dewasa, kalau dulu kan waktu kecil kita cari teman sebanyak-banyaknya ya. Sebanyak-banyaknya, terus kita belum tahu cocoknya sama yang mana. Kita scanning aja dulu gitu ke orang-orang di sekitar kita. Terus makin kita bertumbuh dewasa, sekarang kan kita orang rata-rata makin mempersempit cakupan pertemanannya kan. Kita makin tahu mana yang kita butuhin, apa yang membuat kita cocok sama seseorang, dan cenderung kita akan mempertahankan hal itu.
Kan seiring kita dewasa kan kayak udah banyak kan orang yang nggak cuma mempertemanan, tapi kayak udah mulai masuk ke tahap hubungan, ya pacaran segala macam. Nah, kalian ada view nggak sih tentang pacaran tapi kayak hubungannya tuh abusive?
Nah, jadi hubungan itu seperti yang gue bilang tadi, emang harus respect satu sama lain kan. Kalau misalnya kita udah gak ada respect dari awal, itu udah jadi langkah pertama hubungan itu menjadi abusive atau toxic. Nah, kalian pernah gak sih ngeliat teman-teman kalian yang kira-kira ada di hubungan yang toxic, kira-kira kayak gimana?
Gue seringnya ngadepin cerita teman-teman yang toxicnya tuh tapi secara verbal gitu loh.
Iya.
Jadi kalau abusive secara fisik, gue ya puji Tuhan belum pernah mendengar temen gue yang punya pengalaman seperti itu. Tapi kebanyakan secara verbal sih, Mil.
Iya, kalau gue juga bacanya di thread-thread Twitter atau di manifest-manifest gitu sih gue bacanya. Kayak yang aku punya pacar, abusive, aku tidak bisa lari dari hubungan itu.
Nah, jadi kadang-kadang tuh hubungan yang tidak sehat atau bahkan hubungan biasa aja, hubungan romantis tuh ada efeknya dari kuasa yang dimiliki. Jadi kalau misalnya kuasanya tidak setara, itu akan mengakibatkan suatu masalah, dan salah satunya adalah abuse. Abuse itu bukan cuma yang kalian bilang emotional abuse yang kayak tadi kata-kata kasar, atau physical abuse yang biasanya justru kan orang-orang yang di abuse baru nyadar saat-saat itu, tapi bukan itu doang, ada yang lain lagi. Saat physical abuse itu kalian harus berani untuk speak up malah. Abuse yang lain itu ada financial abuse. Jadi kalau misalnya ini untuk hubungan yang lebih serius sih, biasa suami istri kalau misalnya salah satu memegang uang akan di cut off hak mereka terhadap uang tersebut. Ada juga digital abuse. Jadi itu dengan pernah lihat nggak sih ada yang possessive banget dari Facebooknya, dari karena bahkan cuma nge-like Instagram cewek lain bisa dimarah-marahin, itu termasuk digital abuse juga. Terus ada juga yang stalking. Stalking itu juga bukan dari fisik harus ada orang yang di sana, bisa juga dari digital. Terus juga ada sexual abuse. Ini termasuk sesuatu yang berat, sexual abuse dan physical abuse. Jadi kalau misalnya kalian ada yang mengalami hal ini, kalian harus speak up dan berani sharing ke orang-orang terdekat kalian. Mungkin hal ini masih tabu untuk diomongin saat kalian mengalami abuse. Kalian pernah ngebayangin gak sih kalau misalnya kalian mengalami hal ini, kalian bilang ke keluarga kayak gimana?
Gue gak bayang sih, keluarga kayak gimana. Kayak pacaran aja, kayak mungkin keluarga gue masih bakal kayak, ah lu pacaran gitu.
Iya, responnya ya, masih takut gitu sama
takut
keluarga
gitu. Apalagi anak kayak
karena,
gitu.
Gimana ya, kita cerita tentang hal-hal berbau personal, apalagi terkait hubungan tuh kalau antar generasi masih agak canggung kan. Di Indonesia apalagi.
Emang kalau emang sih gue sadar juga kalau budaya cerita untuk hal-hal yang personal kayak gini tuh agak kurang sih di masyarakat kita.
Kayak lebih baik cerita siapa sih?
Sebenarnya biasa ada hotline-hotline juga yang untuk kalian cerita, tapi lebih baik sih untuk teman yang kalian percaya sepenuhnya. Sebenarnya memang hubungan keluarga tuh emang agak sulit karena penting, dan mereka support system yang lumayan utama juga dalam hidup kita, tapi kita masih susah membuka informasi tentang itu. Tentang jadi sexual relationships dan health issues tuh masih sangat susah dibicarakan kepada keluarga, dan hal itu menurut gue perlu dibuka conversation-nya karena hal itu sangat penting sih.
Sebenarnya kalau misalkan nggak tahu nih, kalau misalkan kita nggak bisa ke atas, sebenarnya kita harus bisa memulai membangun untuk ke bawah gitu loh. Misalkan let's say buat anak-anak kita nanti, at least itu it's very least we can do gitu. Nah tadi kan udah ada lagi nggak yang mau lo bahas tentang abusive dan respect dalam hubungan?
Yang penting sih dalam hubungan itu apapun yang dilakukan harus dengan konsen satu sama lain, harus dengan izin satu sama lain dan persetujuan telah disetujui. Itu
nah,
aja sih kalau
menurut gue. Nah kan gue mau ngebahas ini lagi nih, kayak kita kan udah ngebahas tentang respect dan konsen. Kita harus menghormati, kita harus apa ya, kita harus hormat lah intinya. Nah untuk mencapai sebuah tingkat hormat tersebut, lo menurut gue lo tuh harus bisa memiliki komitmen soal pasangan lo. Nah Cher, menurut lo gimana sih Cher tentang komitmen dan seberapa pentingnya sih komitmen dalam hubungan level kamu itu?
Sebenarnya gue pertama-tama sebelum masuk ke komitmen, gue pengen jelasin dulu nih soal apa yang tadi udah dimention sama Mila juga tentang cinta kan. Jadi kalian sadar gak sih di luar sana tuh banyak banget pasangan yang merasa udah siap komit nih untuk nikah misalnya, udah siap komit untuk nikah tapi tahu-tahu berujungnya cerai.
Nah ya, banyak banget.
Nah salah satu penyebabnya itu mungkin bisa karena banyak orang yang tumbuh dewasa tapi tanpa mereka itu keep in mind poin-poin yang penting tentang komitmen ini. Entah mungkin mereka gak menganggap penting literasi tentang hal berbau personal gini kali ya. Nah jadi gue mengidentifikasikan ada beberapa masalah nih yang menjadi seorang banyak seputar cinta. Ini gue dapet dari Instagramnya Lalita Project. Kalau kalian tertarik mungkin nanti bisa dicek. Ada di highlightnya itu mereka banyak bahas topik-topik. Nah balik ke masalah orang-orang tadi itu, yang pertama itu adalah kita seringkali gak tahu apa yang kita cari. Jadi kita ngeliat nih kanan-kiri kita udah banyak yang pacaran, udah banyak yang naruh perasaan ke orang lain dan lain-lain, punya dinamikanya masing-masing. Kita jadi kebelet pacaran juga, padahal kita sendiri belum tahu nih apa yang kita cari. Banyak kan yang kayak gitu. Akhirnya seolah-olah kita kayak jalan-jalan di mall, tapi kita gak tahu nih apa yang mau kita beli. Pada akhirnya kita gak, karena kita gak tahu mau belanja apa, akhirnya kita kecapean jalan-jalan, kita muter-muter, dan akhirnya beli barang yang gak kita butuhin. Kayak banyak orang yang masuk hubungan kayak gitu kan,
kayak pengennya tuh masuk ke mallnya doang gitu, kayak
yeah,
sama temennya doang
pengen,
sih.
Nah, pengen ngerasain doang juga.
Nah gimana sih caranya buat tahu apa yang kita mau beli sebenarnya?
Nah kalau menurut gue, untuk tahu apa yang kita mau tuh, memang kita tuh nggak bisa langsung mulai satu hubungan terus pasti berhasil gitu, belum tentu kan. Dikit banget contoh orang yang cuman punya satu hubungan di hidupnya terus bisa berhasil sampai nikah. Kayak gitu memang ada jatuh bangunnya dulu. Seiring kita banyak bertemu dengan orang-orang, akhirnya kita ketemukan apa yang kita butuhin, apa yang sebenarnya kita ternyata gak cocok nih sama sisi orang yang kayak gini, gak cocok sama yang kayak gini, yang tadinya kita kira oh fine-fine aja kok, tapi ternyata kalau long term kita gak bisa deal with it gitu kan. Nah untuk itu, kalau misalnya kita berfokus tujuan kita membangun sebuah hubungan adalah cuma untuk bahagia, ya mending kita ambil waktu dulu untuk mendewasakan diri gitu kan, untuk self love dulu aja supaya kita nggak egois. Balik lagi ke masalah yang kedua yang banyak menjadi isu di orang-orang sekitar kita itu adalah definisi mengenai cinta yang salah. Kebanyakan dari kita itu mengadopsi definisi cinta dari film, dari novel, dari drama, atau naskah-naskah fiksi lah pokoknya kan ya. Nah, definisi cinta yang palsu dan membingungkan ini kan gak realistis banget kan. Ini tuh membuat kita jadi pengen merasakan hal-hal yang gak realistis gitu dari pasangan kita, atau menerima hal-hal yang sebenarnya gak ada manusia yang sempurna gitu. Pada akhirnya kita jadi selalu gak puas kan.
Dan kayak berarti misalkan mungkin nggak selalu fiksi nggak sih, kayak ada banyak kisah nyata yang diangkat jadi film.
Yes.
Tapi toh yang diangkat ke jadi film itu cuma cerita cinta yang romantis doang.
Iya,
gitu kayak yang diangkat tuh kayak Habibie dan Ainun gitu loh, bukan kayak kisah cinta misalkan gua dan pasangan gua.
Iya benar,
pasti hal-hal yang kayak gitu kan yang diangkat karena itu punya nilai jual dan ke masyarakat juga.
Iya mungkin juga kita tuh nggak bisa membandingkan satu hubungan kita misalnya dengan hubungan orang lain, karena tidak ada batasan yang pasti antara hal itu. Apa yang kita suka dan apa yang tidak kita suka, apa yang partner kita suka dan apa yang dia tidak suka, cara mengkomunikasikannya dan dimensi yang ada di sana itu nggak terpaku pada garis-garis, ya terpaku pada
nggak ada boundariesnya. Benar sih kata Mila. Jadi menurut gue juga gitu. Jadi nggak ada yang namanya hubungan yang ideal gitu, karena pasti setiap pasangan punya tolak ukurnya masing-masing dan mereka akan membangun habit masing-masing ketika memasuki sebuah hubungan. Dan hubungan itu bukan terletak pada momen-momen romantis yang bikin lu meleleh gitu nggak sih? Jadi kayak lebih ya ke komitmen lu, keputusan lu untuk setiap hari memaafkan, saling mendukung dan setia satu sama lain. Itu sih menurut gue.
Mantap. Nah, sebelum gue mengakhiri podcast kita di episode kali ini, gue mau ngebahas nih tentang beberapa poin-poin yang udah kita bahas dari awal. Tadi kan kita udah ngebahas tentang hubungan di keluarga, kayak gimana kita harus berani mengkomunikasikan ke dalam keluarga dan juga hubungan dalam pasangan, gimana abusive, hubungan yang abusive, dan juga gimana kita harus memiliki respect dengan orang lain. Dan yang terakhir kita tadi mau bahas tentang komitmen, seberapa penting kita harus memiliki komitmen dan kayak apa sih fungsinya komitmen itu. Sebenarnya ini bahasanya masih panjang banget, kayak ini kalau dipanjangin bisa berjam-jam kita ngomongin ini doang. Tapi karena keterbatasan waktu kita harus sudahi di sini. Sampai jumpa, goodbye, let's talk about sex. Let's talk about-